İran'a sapar. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Теһранның тарихымен танысып, аға Мұхаммад хан Қаджардың хиджре қамари жыл санағы бойынша 1209 жылы, милади күнтізбесі бойынша 1795 жылы осы қалада басына тәж киіп таққа отырғанын, сол кезден бастап Теһранның Дорул Халифат, яғни халифат үйі атанғанын айттық. Ол Теһранды тайпалық қолдау, стратегиялық жағдай және қолайлы экономикалық жағдай сияқты бірнеше себепке байланысты Иранның астанасы етіп таңдаған. Қаджар шахы сафавилерге азды көпті ұқсас әкімшілік жүйе құрғаннан кейін нұқсан келген қалаға жан бітірді. Теһранның абаттандырылуы мен дамуы, көшіп келушілердің санының артуы, Ирандық және шетелдік стильмен жаңа ғимараттар салу, үлкен діни және мемлекеттік ғимараттар салу, Теһрандағы сафавилер заманынан қалған қоршаулардың құрылысына өзгерістер енгізуге себеп болды. Қаджар әскерінің Теһранды жаулап алғанынан 85 жыл өткен соң Шах Тахмасптың қамалы, мұнарасы мен дуалы құлай бастады. Тарихи тамыры терең дәстүрлі Теһран өзгерістен аман қалмады, келбеті өзгеріп, Дорул Халифей Носери, яғни Насырдың халифат үйінің негізі қаланды. Бізбен бірге болыңыздар. Носири ғасыры деген атпен танымал Насыреддин Шахтың заманы Иранда саяси әлеуметтік және мәдени өзгерістер орын алған кезең болып саналады. Бұл заманда Иран Еуропаның индустриалды өркениеті мен батыстың отаршыл саясаттарының әсерінен жаңа кезеңге аяқ басты. Соның нәтижесінде Насыреддин Шах қайтыс болғаннан кейін бірден конституциялық қозғалыс орын алып, басқа да өзгерістер болды. Насыреддин Шах Қаджардың 50 жылдық билігі Иран астанасының абаттандырылып, ауқымды түрде дамыған кезеңі болып саналады. Өкінішке орай сол замандағы құнды ескерткіштер қиратылды. Насыреддин Шахтың патшалығы басталған кезде тұрғындар санын айтарлықтай арттыру үшін көне дуалдың ішінде құрылыс салатын жер қалмады. Бұл кезеңде Теһранның аумағына жаңа жерлер қосылды. Қаланың айналасына жаңа дуал салынып, ор қазылды. Сөйтіп, Теһран Насырдың Дорул халифесі деген атпен танымал болды. Бұл мезгілде Амир Кабирдің қолдауымен Дорул Фунун, Әмір базары, Итікшілер базары мен Әмірдің сарайы сияқты ғимараттар салынды. 1826 жылы орыс шығыстанушысы Березин тарапынан алғаш рет Теһранның картасы дайындалып, Санкт-Петербургта басылып шықты. Хиджре қамар жыл санағы бойынша 1275 жылы Эттезода Салтане бастаған бір топ қолбасшы зеңбіректі қолдануды үйретуші Мосие Кершиштің әріптестігімен және Дорул Фунунның бірнеше шәкіртінің көмегімен Теһранның тағы бір картасын жасап шығарды. Дорул халифе саналатын Теһранның осы алғашқы картасы бірде 1000 масштабында болған. Карта жасаушы топ қажетті техникалық құралдар мен мүмкіндіктерге ие болмағандықтан, ара қашықтық адыммен, ал бұрыштар шамамен өлшеніп отырған. Осы негізде аталмыш карта қала мен ондағы аудандар мен қақпалардың қалпы мен жағдайын көрсету тұрғысынан сәтті жасалған карта саналады. Ол ескі Теһранды толығымен адамның көз алдына келтіреді. Хиджре қамари жыл санағы бойынша 1284 жылы, сәйкесінше 1867 жылы француз инженерлерінің әріптестігімен Теһранның жаңа картасы жасалды. Онда қаланың аумағына жаңа жерлер кіргізілді. Қала жаңа ор мен дуалдың көмегімен 8 қырлы пішінде қоршалған. Қаланың сыртпен байланысы Шамиран, Доулат, Юсефабад, Душантаппе, Дулап, Хорасан, Бақшақ, Қазвин, Комрак, Хазрет Абдулазим, Ғар, Ғаниябад, Тұпық, Ғаниябад қақпалар арқылы жүзеге асырылған. Насыреддин Шахқа террор жасалғаннан кейін, Музафариддин Шах Хиджри Камари жыл санағы бойынша 1313 жылы жазда, сәйкесінше 1895 жылы таққа отырды. Хиджри Камари жыл санағы бойынша 1323 жылы, милади күнтізбесі бойынша 1905 жылы Техранда конституциялық көтеріліс болды. Конституциялық көтерілістің пайда болған себептері мен мақсаттары жайында баяндау бұл бағдарламаның аясына жатпайды. Алайда конституциялық көтерілісінің қалыптасуында Техран базары мен мешіттерінің негізгі рөл атқарғанын айта кету қажет. Техран халқы үлемдер мен дінбасылардың басқаруымен мешіттерде бас қосып жиналғаннан кейін ақырында Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1324 жылы 14-ші Джамодиус Санида, сәйкесінше 1906 жылы Музафариддин Шахқа конституциялық көтерілістің бұйрығын қабылдатты. Музафариддин Шах сол бұйрыққа қол қойғаннан бірнеше ай өткен соң қайтыс болды. Сол жылы 28-ші дей айында Мұхаммад Али Шах Гүлістан сарайында басына тәж киіп таққа отырды. Мұхаммад Али Шах конституция мен мәжілісті қабылдағысы келмеді. Сондықтан әртүрлі сылтаулар мен конституцияның негізін құлатуға тырысты. Ақырында Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1326 жылы, сәйкесінше 1908 жылы әскери амалдар мен қазақтардың көмегімен ұлттық кеңес мәжілісінің ғимаратына зеңбірек атып, мәжілістің бір қатар өкілін өлтіріп, бір тобын түрмеге қамап, қайтадан деспоттық үкімет орнатты. Конституциядан кейін Техранның абаттандырылмағанымен Қатар Ирандағы саяси экономикалық және әлеуметтік тұрақсыздықтар салдарынан қиратыла бастады. Мұхаммад Али Шах Қаджардың кезінде құнды көне ғимараттар бірінен соң бірі қиратылды. Қазақтар мен озбыр күштердің азаттықты қалаушылармен соғысында Техранның танымал ғимараттарының бір қатары, соның ішінде Бахаристан ғимараты мен Сепахсалар мешітіне қатты нұқсан келтірілді. Қаджарлар әулеті билігінің соңғы жылдарында Иран бірінші дүниежүзілік соғыс пен жергілікті қозғалыстар, құрғақшылық пен бейберекеттіктің сахнасына айналды. Бұл жағдай қалалар мен қала құрылысының дамуына кедергі келтірді. Бұл кезеңде үкіметтер саяси мәселелерге душар болғандықтан Техранда айтарлықтай өзгеріс орын ала қойған жоқ. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1299 жылы, сәйкесінше 1921 жылы, әскербасы Резахан Мирпаништың төңкерісінен кейін Иран мен оның астанасы Техранда өзгеше жағдай қалыптасты. Бұл кезеңнің ең басты ерекшеліктерінің бірі ретінде елдің капиталистік жүйеге қарай бет бұруын, диктаторлық пен басып жаншумен қатар жүрген модернизмді айтуға болады. Сондықтан Насреддин Шахтың дәуірінің соңы мен конституциялық заманда басталған батысқа бет бұру үдерісі осы кезеңде біртіндеп жүзеге асып, батыс елдерінен үлгі алу дамудың жалғыз жолы ретінде танылды. Мемлекеттік аппараттар дами түсіп, Техранның айналасында әртүрлі зауыттар салынды. Дарбазаларды қиратып, орларды толтырып, басқа да көне мұнаралар мен дуалдарды алып тастаумен қатар жүрген Техранды кеңейту үдерісі салдарынан қала біртіндеп өзінің тарихи болмыс бітімінен айырылып, басқа жолда дамыды. Техран қаласындағы аудандардың көбінің құрылысы өзгерді. Бұл кезеңде халықтың үйлері мен дүкендерін қирату, кейбір көне ескерткіштерді бұзу әдеттегі іс болатын. Техран қаджарлар әулеті билік басына келіп, астана болып таңдалмас бұрын 15 мың тұрғыны бар кішкентай қала болған. Бірақ сол заманнан бастап оның тұрғындарының саны арта түсті. Қаджарлар дәуірінің орта шенінде ол Иранның ең үлкен қаласына айналды. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1335 жылы, сәйкесінше 1957 жылы жүргізілген алғашқы ресми халық санағы бойынша бұл қалада 1,560,934 тұрғынымен Иранның адам саны көп ең үлкен қаласы болған. Пехлеви режимі маңдағылардың монополиясында болған мұнайды сатудан түскен мол табыс Теһранда ерекше салаларға инвестицияның салынуына себеп болды. Осылайша елдің мақұрым қалған басқа қалалары мен ауылдарымен салыстырғанда Теһран айтарлықтай деңгейде дамып кетті. Бұл қалада жұмыс орындары мен әртүрлі мүмкіндіктердің болуы оның тартымдылығын одан ары арттырды. Сондықтан тарих 1320-1355 жылдары, сәйкесінше 1942-1977 жылдары Иранның басқа қалаларының тұрғындарының Теһранға жоспарсыз ағылуының куәсі болды. Осы замандан бастап Теһран қаласының кеңею жылдамдығы орасан зор көлемге ие болды. Теһранның шығысы, батысы мен оңтүстігінде үлкенді кішілі қалашықтар мен жаңа махаллелер пайда болып, біртіндеп Теһранның аумағына қосылды. Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1355 жылы, сәйкесінше 1977 жылы Теһранның тұрғындар саны 4,5 миллион адамнан асып, қала біртіндеп халықаралық мегаполиске айналды. Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1355-1357 жылдары, сәйкесінше 1977-1979 жылдары Теһранға жоспарсыз көшу өзінің мәдени әлеуметтік саладағы зиянды әсерлерімен бірге қаланың қиындықтарын арттыра түсті. Пехлеви әулеті халықтың мал-мүлкін тонаудан түскен мол байлықтың арқасында Альборс тауының етегіне салтанатты сарайлар салып жатқанда, Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1357 жылы, сәйкесінше 1979 жылы Теһран қаласы халықтың көтерілісі мен Пехлеви әулеті билігінің құлауына куә болды. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның уақыты өз мәресіне жетті. Иран Ислам революциясынан кейінгі Теһранның тарихын ашуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.